نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا رباه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Nakon zahvala uzvišenom Allahu i salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, molim ga subhanahu wa ta'ala da nam ovo naše druženje i naš trud upiše u knjigu dobrih djela. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim bližnjima i svim muslimanom muslimankama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da popravi stanje muslimana na cijeloj zemaljskoj kugli, jel, da pomogne i otkloni musibete koji, s kojima muslimani žive, kao što je Sirija, jel, kao što je u Siriji, u Palestini i na drugim mjestima. I molim ga subhanahu wa ta'ala da pomogne nas ovdje u Bosni, one koji žele da istinski žive po Allahove knjizi i po sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas zaštiti od spletki, oni koji spletkare i oni koji danonoćno rade na tome da odstrne, jel, sliku islama i muslimana. Amin. Ono što bih iskoristio, jel, da večeras podsjetim i sebe i vas, jeste nešto o čemu, jel, mi svakodnevno imamo potrebu da govorimo, analiziramo i tako dalje, jel. A to je nešto što je vezano za, ako možemo reći, jedan vid strančenja, odnosno, jel, pogrešnog puta kad je u pitanju, jel, onaj, ta jedna vrsta naučne spoznaje, jel, napretka, afirmacije, a ujedno, jel, kad je u pitanju ljudsko ponašanje, odnosno moral. I mi danas, jel, gdje god krenemo, susretnemo se sa ove dvije stvari. Susretnemo se, jel, na jednoj strani problem koji je vezan za sam ljudski napredak kad je u pitanju onaj njegov spoznajni, naučni dio u bilo kojem pogledu, a i na drugoj strani, jel, kad je u pitanju samo ljudsko ponašanje u svakom segmentu života, jel, a naravno to se tiče i ljudskog, jel, morala, ono što mi vidimo da je danas i tekako jedan problem. Onako, jel, malo listajući, iščitavajući, otprilike možemo spomenuti 4 bitna uzroka, jel, kad je u pitanju skretanje, jel, i deformacija u pogledu ovih stvari koje smo naveli. Islamski učenjaci navode, recimo, da jedan od razloga jest džehl ili neznanje. Ali kažu, nije to onaj džehl kojeg je čovjek svjestan, ono neznanje, jel? Jer pazite, koliko god mi pokušavali na jedan način da, ajde da kažemo, jel, sebe upotpunjujemo, obrazujemo se, čitamo, učimo, školujemo, mi smo svjesni da mnogo toga ne znamo. Pogotovo danas u vremenu, jel, kada nauka se itekako razvija, kada se dolazi do mnogih, jel, korisni informacija i tako dalje. Vrlo je teško sve čovjeku da to obuhvati. Imam Šafija, rahmetullahi alejhi, jel, prenosi se od njega jedna poznata izreka, kaže, sve što sam više učio, vidio sam da više ne znam. Znači, imam Šafija koji se, ako možemo reći, posvetio jednom naučnom pravcu ili, ili skupu tih jel, naučnih pravaca, ako možemo tako reći, kad je u pitanju šerijatska nauka, jel, znamo da je on na tom polju istaknuo da, da je život posvetio tome. E, zamislite sad šta bi mi mogli danas reći, recimo koji pored izučavanja vjere imamo jel, stotine nekakvih naučnih oblasti iz kojih otprilike uzmemo nešto, jel, malo i naučimo. Jel, ne misli se na tu vrstu neznanja kojeg čovjek svjestan. To je ono neznanje jel, koje nekad ljudi ili ne žele da priznaju da ga ne znaju, ili u istinu nisu svjesni tog neznanja. Kao na primjer, recimo, ono što mi vidimo svaki dan, evo jednostavan primjer. Stvari koje dolaze recimo u našu sredinu, u muslimanske sredine, ne govorimo sad o zapadnjacima. One stvari koje nam se plasiraju od zapada, koje dolaze nama muslimanima, mi vidite kako se one olako prihvataju i kako se o njima malo raspravlja, da, kako jednostavno društvo malo filtera ima, da filtrira te stvari pa da od toga da bere ono što je dobro ili ne. Zašto? Zato što često puta ljudi ne žele i neće, a nekad i nesvjesno ne znaju problematiku određene pojave u društvu. Recimo, uzmite sami mi. Kad recimo čujemo analizu, primjera radi, štetnost određene vrste, recimo štetnost gaziranih pića. Pa kad vi vidite šta nauka kaže, jel da onda vi svaki puta kad kupite sebi ili kad vam neko naspije čašu, vama sve to preleti kroz glavu. Pa, na, pa vam ta čaša, jel tog soka više nije slatka kao što je bila nekad dok nismo znali. I onda mi možda nakon što je popijemo određeni period razmišljamo šta li se sad dešava u mom organizmu. Šta ono radi unutra, hoće li ostaviti kakvu posljedicu na mene, tako dalje. Ili recimo vi kad vidite danas ovaj, šta ja znam, štetnost konzumiranja cigareta i tako dalje, znači te stvari, vi kad vidite jedan snimak kakve posljedice ostavlja, čovjek već na jedan način, jel, da kažemo, drugačije pristupa toj pojavi. Isto tako, sve ono što se dešava, jel, u našem društvu i oko nas, nepoznavanje toga ili neznanje o tome normalno da dovodi, jel, do, ajde da kažemo, skretanja s određene, jel, ono, sa onog, jel, skreta, ajde da kažemo, pogrešno skretanje, ako možemo tako reći. Recimo, vi ćete danas čuti dosta starih ljudi, roditelja, koji kažu nemoj pusti omladinu nek jel, rahat živi, nek prođe ono što nismo mi prošli, nek uživaj onome u čemu mi nismo imali uživati. Normalno ne razmišljaju u šta upuštaju te mlade ljude. Zašto ne razmišljaju, odnosno jel, možda ne bi tako razgovarali da ne znaju problematiku. Recimo, sjećam se jednog slučaja, pazite, u jednoj, recimo, Saudijskoj Arabiji, sad zamislite sad, recimo, kako je stanje u jednoj zapadnoj zemlji gdje ima toliko tih problema. Sjećam se, spominjao se je slučaj jednog kadije u Saudiji koji je bio, kažu, izrazito žestok prema svojoj djeci. Ono baš ovaj kontrolsuo svaki izlazak. Kažu šta ga je navelo na to? Navelo ga je slučajevi koji su mu dolazili u njegovu sudnicu, odnosno u njegovu kancelariju. Vidio je, pazite, znači u takvom jednom društvu koje je puno očuvanije od problema koji se dešavaju ovdje. Znači, navele su ga te stvari kada je vidio koje je zlo postoji i šta mladi ljudi radi. I jednostavno to ga je na jedan način i navelo da kažemo, jel, ovaj, kontroliše svaki postupak svoje djece.
Evo recimo, uzmimo bilo koju stvar, kažemo mi nismo se još suočili s pravim problemima u društvu, mladi ljudi, kakve žive recimo probleme u Americi, kakve žive probleme, šta ja znam, u nekim okolim zapadnim zemljama, jel onaj koji nisu toliko, u današnje vrijeme nisu toliko daleko i vrlo lako doći do njih. Mi nismo recimo imali slučajeva, hvala Bogu, kod nas se nije dešavalo ono što se svakodnevno dešava u Americi, da imate jel manijaka koji leti u školu, o toliki stvari, on neće naletit na neko koji je njegovog ranga budala pa pucat na njega, nego uđe recimo puca na djecu od 5, 6 ili 10 godina. Mi nismo imali, ali šta je proizvod toga? Pazite, to nije problem koji je nastao prije 7 dana. To je problem koji je gajen i zalijevan i jel onaj desetinama godina unazad. Da je jednostavno izrasla generacija koja je izmakla više kontrole. Neznanje o tim stvarima i neznanje o tim problema normalno naše ljude čini da oni ne, na jedan način ne pravi prepreke, odnosno ne rješavaju tu startu, odnosno daju onu slobodu koja se više ne smatra pozitivnom slobodom. To je već sloboda koja će donijeti jel problem. I normalno to neznanje šta uzrokuje? Uzrokuje sigurno jel zulum, uzrokuje oholost, uzrokuje nasilništvo, izopačenost i tako dalje. A isto tako s druge strane imamo problem kad ljudi ne poznavaju islamski način života i onda, jel, kako mi kažemo, udare po tome, jel, negativno govoreći, olako svaku stvar prihvataju koja se negativno kaže u islamu. Zato što ne poznavaju. Ja sam poskoro, možda prije, hajde kažemo, 2-3 sedmice isto ovako na jednom druženju sa studentima, pa jedan od njih ovako ono hoće da pita, pa malo ono ko iz okola, ja sam razumio da njegovo pitanje ide u tom smjeru, de nam reci šta je tu šerijatski zakon, je li to ono baš ko što se priča ide, odnosno hoće da kaže koje su ovlasti policije u islamskoj državi, je li to ono sikira i sablja i sad gdje stigne sjeci i glavu i ruku i nogu i što god ti nam padne sjeci. Šta je razlog takve njegove predstave? Znači, to je apsolutno, znači, na drugoj strani neupućenost u islamski način života i odnosno jel, kako funkcioniše jedno islamsko društvo, ako hoćemo reći islamska država. Našto bi to išlo kad bi svako mogu ubijati, sjeći, kažnjavati i tako dalje? To nije red, to je nered. Naravno, Zapad želi takvu sliku da predstavi. I zato danas ljudima našim, koji su odrasli kao muslimani, čak koji klanjaju 5 vakata, kad mu spomenete šerijat, odmah promijeni se njegova boja. Samo sve, nemoj tu. I malo ćemo mi naći ljudi koji padaju na Allahu na seždu redovno 5 puta, koji su istinski ubijeđeni da je šerijat najbolji zakon koji postoji na zemlji. Vrlo malo. I to je tako. Pazite, vi kad odete, uđete u džamiju, puna džamija za vrijeme džumi. Pa pitanje je koliko možemo nabrati ljudi koji istinski kaže jest. Šerijat je ono što je stvarno korisno ili dobro za ljude. I naravno mi kad govorimo o neznanju, to je isto tako nepoznavanje svoje prošlosti, nespremnost, jel, da čovjek na jedan način planira i gradi svoju budućnost. Uzmite vi recimo jednu stvar. Ja često puta ovako, jel kad kažem, kad sjedim sam, razmišljam sa sobom, kad čovjek prisustuje negdje predavanju i tribini, šta ja znam, recimo ovo skoro tribina koja je bila ovdje, vezano za Palestinu i dešavanje u Palestini, kad vi recimo čujete naše intelektualca koji govore recimo o istoriji, šta ja znam, Jugoslaviji, onog što se piše danas recimo o tome, dijela koji se promuču u knjige, određenih informacija recimo koje čovjek nije imao priliku da prije čuje, koliko recimo u čovjeku pobudi određena osjećanja i koliko u čovjeku daje mu, jel, hajde kažemo nekakve smjernice, šta jel on, hajde kažemo da čita, šta da radi i na što ljude da postiči. Jer pazite, nepoznavanje, odakle, zašto danas, ja često puta, zašto danas od ljudi koji su, hajde kažemo, možda onaj period od 20. do 40. godine svog života proživili, jel oni zadnji 10 godina Jugoslavije od 80. pa do 90. najčešće ti ljudi danas govori o tome, dobro, o takvoj državi. Zašto, recimo, stariji ljudi ćete naći koji drvlje i kamenje govori? Zašto oni koji su proživjeli period poslije drugog svjetskog rata do 70. neki? Znali su kako se tad živilo? Jesto, do 80. i počeo nekakav, hajde kažemo, tu nekako blagostanje, posao ovako, onako, malo se otvorilo, malo više banana, malo više kule, pa ljudima bilo fino. Ali šta je bilo prije toga? Kad govorimo u periodu prije drugog svjetskog rata, u periodu posle 1900 i neki, o stanju muslimana, o stanju muslimana u Austriji, u vrijeme Austro-Ugarske i tako dalje, čovjek sasvim drugačije razmišlja i sasvim drugačije gleda na neke stvari. Recimo, vi kad uzmete određene činjenice danas koje se spominju, recimo, ja se sjećam svoje vizije i slike drugog svjetskog rata i škole. I onda kad mi je u zadnjih nekoliko godina, kad su mi došle određene knjige pod ruku, i kad ti čitaš zbivanja iza, jel ono što kaže, iza one pozornici, šta se dešavalo? Pa vidiš tamo, recimo, koji su biznis banke pravile. Ginu milioni, oni... Pa pravio se biznis ogroman. Pa čujete recimo da se napravila tamo pruga do Bagdada s ciljem da se izvlači, šta ja znam, nafta. Pa onda stanete i pita, pa čekaj, šta sam ja učio u školi? Šta se meni plasiralo? A šta se u stvari dešavali za toga? Koji je cilj bio toga? Zašto danas postoji, recimo, ajde kažemo, jedna vrsta otimačna? Zašto određene države ulažu toliko da bi ostali na tlu neke teritorije na svijetu ili neke države i tako dalje? Šta se za toga krije i tako dalje? Kažem često puta, jel, neupućenost ljudi u te stvari, normalno da i ljudi jednostavno žive nešto, a nisu svjesni u čemu se nalazi. I ne znaju u kojem pogledu kako da planiraju svoju jel, budućnost. Drugi uzrok je strah. Kad kažemo strah, vi dobro znate da čovjek... Sjećate, svi se mi sjećamo ono ko djeca, jel, kad izađemo napolje po mraku, u svaka sjenka, svaki odraz nečega za nas je nekako čudovište ili svakdje, gdje god ti pogledaš, uvijek imaš osjećaj da te neko čeka s nekakvom motkom, da te lupi. Koliko god ti trčiš, imaš osjećaj da te neko prati i tako dalje. Čovjek u strahu svaka, boji se svake sinke. I to je ono što mi danas imamo. Glavna stvar, glavno pravilo, jest nemoj talasati. I zato odakle mi imamo, recimo, mi ljudi koji želimo da promovišemo islam i govorimo islamu i pozivamo islamu. Ko nas najviše kritikuje? Kritikuju nas najviše naše ljudi. Šta vi hoćete? Vi nama pravite. Danas kad pitate, da pitate recimo bošnjački narod, šta bi naveli kao najveći problem zašto Bosna tako sporo ulazi u recimo približava se ka Evropskoj uniji? Ja sam ubeđen da među prvih 5 razloga bi bili islamisti. I danas gdje god se desi nešto, krivi su oni koji su u džami, krivi su oni koji hoće vjeru. Ja, vi ste, kad pogledate recimo, kad se pojavi određena vijest na internetu, kad pogledate dole komentare ljudi, vjera je najveći, islam je najveći problem. Vi steknete nakon tih komentara da je stvarno islam najveći problem. To je taj strah. Strah od samog sebe. Strah od svog porijekla, od svog identiteta, od svoje vjere. Znači, strah od drugih, hoću da kažem, čovjek se boji zbog toga. I normalno taj strah budi u njemu jedna vrsta jel, kompleksa niže vrijednosti, šta ja znam, onog ponižavajućih stanja i tako dalje. Znači, problem je, naravno, kad danas gotovo kad govorimo o strahu, kad je u pitanju jel, materijalna situacija, o tome da ne govorimo. Znaš, ono, nemoj ti šuti, nemoj pričat, šta ja znam. I vi imate, često puta, to sam ja primijetio, recimo, kad imate pojedine ovako mlade ljude, nažalost, onaj primjer poput ovog udruženja i mnogih udruženja koji su recimo bili i moralna i materijalna podrška određenim studentima, danas te ljude neke ne vidite. Danas ih nema. Na ulici vas ne poznaju. Zašto? On se boji da neće sutra napredova zato što sjeli na sjelu gdje su poznacima navoda neki ekstremi koji se druže, drže nekakva predavanja i tako dalje. Ne vidite. Znači, jednostavno te ne primjećuje. To se može primijeti nekad. Ja sam u situaciju. Znači, jednostavno vidiš da čovjek znaš da polako, jel negdje se gura, jel krenuo, znači njega više nema, ni na kahvi, nema ga više ni na druženju, nema ga više i u džami je hladan, selam je što prije da ti okreni leđa i tako dalje. To je taj strah jel, koji je jedan razlog da kažem da čovjek jel, u tom jel, pogledu na jedan način ga vodi ka nekakvoj stramputici. Jel. I normalno, bilo kakav pokušaj, bilo kakva vrsta, da kažemo, borbe koju ljudi vode na terenu, intelektualne, jel, u bilo kojem pogledu je uzaludna za takve ljude. Nemoj džaba. Nemoj džaba pokušavati, gotovo je, neće, šta ja znam i tako dalje. Treći razlog je ono, jel, problematično ja. Neki to kažu, jel, definišu kao egoizam. Iblisu kad je naređeno sežda, šta je rekao, ene hajrun min, ja sam bolji od njega. Faraon, kad je ga Musa pozivao, ka vjeri, govorio je elejse li mulku misr, zar ja ne vladam ovom zemljom, ovim prostorima, zar nisu moje rijeke, zar nije moja zemlja, zar nije moj svet, zar nije moj narod. Jel, čovjek najčešće zbog tog ja oslanja se na samog sebe. Jel, zaboravi na Allaha, zaboravi na one temeljne stvari, jel, zaboravi da ima neko iznad njega, da neko čim je rukama sve. I onda čovjek, jel, kad sam sebe učini kao svojim temeljom, jel, osloni se na sebe, šta se dešava? To ga vodi ka, jel, onim pogrešnim potezima, nepravdi, otimačini, omalovažavanju ljudi, vrijeđanju ljudi, ponižavanju ljudi. Zašto? Zato što on, a u svemu tome on je ubiđen da je u pravu, jer kaže štitim sebe. Jer zato što on nije svjestan da ima neko koji je veći zaštitnik od njega i u čijoj u ruci sve. I normalno on se štiti, on će prevariti da ne bi, jel, da mu ne bi neko možda uzeo njegovo. On će pokušati da spriječi nekog da šta ja znam napreduje u nekom poslu, on će njega spriječiti da dođe do određene funkcije, on će pokušati da ga oblati da ne bi slučajno on pretekao njega, jel, i bio bogatiji, ugledniji od njega. Znači, to je problem zato što čovjek je učinio sebe temeljom i to je njegova granica. On nije svjestan, rekli smo da ima gospodar koji u čijim je rukama, jel, sve to je normalno, kažem, u cijelo vrijeme on je svjestan da čini dobro, da štiti sebe normalno i to je izgovor, jel, zbog svih tih ružnih postupaka koje sebi, jel, onaj, dozvoljava. I četvrti razlog, znači, pored ova tri koja smo naveli, džehl, rekli smo, znači, to je ono jedna vrsta, znači, neznanja, isto tako, znači spomenuli smo tu taj egoizam, ja, spomenuli smo strah i četvrti razlog je ta intelektualna, ako možemo tako navesti, lijenost. Šta se podrazumijeva pod intelektualnom lijenošću? Jel, to je ono što naš narod je u jednom jednostavnom primjeru opisao, jel, u Bosni kaže, pare sakriju u knjigu. Knjigu niko ne lista. I to je tako. Kad pogledamo kompletno društvo, znači apsolutno društvo, ne postiče taj nekakav, hajde da kažemo, intelektualni rad. Uopšte ga ne postiče, ne staje za njega. Ne želi da troši na to. Druga stvar, imamo na drugoj strani još jedan problem, što pojedinci zbog ugleda ili položaja ili novca vrlo lako dolaze do naučnih titula. Magistara, doktora i tako dalje. A to su napola, čisto puta zna se desiti napola pismeni ljudi koji o svojoj struci ne znaju ništa. Ali njemu treba ta diploma, jel? Zato ima jel, ona šala, spominju tamo za neki kraj Srbije, ja sam zaboravio gdje, kad autobus iz Bosne ide, pa vozač kaže 5 minuta pauze za one koji trebaju WC i po fakultetsku diplomu. Znači dovoljno je 5 minuta da završi ili da ode u WC ili da uzme diplomu, ne trebamo više. Naravno, narod koji ne čita, koji se ne obrazuje, koji ne izučava, lakše je sa njim manipulisati, lakše mu je prezentirati pogrešno, lakše ga je dovesti do zablude, lakše ga je skrenuti s pravog puta. Danas je malo, jel, onih koji žele da širi znanje, da mu budu u hizmetu, da radi, recimo, evo, čitajući o pojedinim sultanima iz Osmanske države, čovjek, recimo, otprilike kad analizira te ličnosti, oni uspješniji i oni koji su zapisani, što kaže, zlatnim slovima u istoriji, su bili ljudi koji su posebno mjesto na svom dvoru, u svojoj palati imali za učene ljude, za intelektualce, i uvijek im davali prostora. I naravno i mi bi trebali u tom pogledu, jel, da što je moguće više doprinesemo. To bi otprilike bilo ukratko ono što sam htio spomenuti, obzirom da nam je, evo, Asim došao, pa